Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Azərbaycanın dövlət proqramı əsasında ABŞ-da təhsil alına biləcək universitetlərin sayı niyə 82-dən 3-ə salınıb? Amerika səfiri bunu anlaya bilmir.
We don't understand why the eligible universities.
Səmmi desək nə baş verdiyini anlamadıq. Anlaya bilmirəm ki, proqrama qatıla biləcək ABŞ universitetlərin sayı niyə 82-dən 3-ə endirilib. Bu nə vəziyyətdir? Biz anlamırıq.
Hökuməti tənqid edənlərin təqibi və həbsi davam edib. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan barədə nə deyir? Azərbaycan xarici qeytlərə qrantı niyə təklif edir? Milli seriallar 6 milyon manatı nəyə xərcləməli? Astarada işləməyən zavodlar. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda milli seriallara ayrılan 6 milyon manatı necə xərclərdiniz? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Igor Popov, Jan Kelly, Jacques For və ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişki qəbul edib. Görüşdə Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Həmsədrlər Bakıdan Yerevana yollanacaq. Onların prezidentlərə növbəti görüş keçirməyə təklif eləyəcəkləri gözlənilir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar isə bugün müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə görüşüb. Görüşdə AXCP, Müsavat, Açıq Cəmiyyət, Vətəndaş Həmrəliyi və Ümid partiyaları, habilə El və Real hərəkatının rəhbərləri iştirak edib. Görüş media üçün qapalı olub. Qeyd edilir ki, ABŞ səfiri müntəzəm olaraq Bakıda Azərbaycan müxalifətinin təmsilçiləri ilə belə görüşlər keçirir. Cərmələr yüksək olarsa bunu ifadə azadlığını əngəlləmək kimi baxıla bilər. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Koray Targay cəza və cərmələrin artırılması ilə bağlı Milli Məclisin son qərarlarına münasibət bildirərkən deyib.
Cəzalandırıcı değil de terbiyevi olması lazım. Cenemeleri istediğiniz kadar artırırsınız, indirirsiniz, bu önemli değil. Amacı nedir? Birlik düzenliği, kamu düzenini korumak, insan şahsiyetini korumak, insan hukukunu korumak açısından cenemeler yüksek olabilir. Ama ödenemeyecek kadar yüksek olursa o zaman da ifade azatlığını engellemek gibi yorumlanabilir. Onun için cenemeleri terbiyevi olması lazım.
Koray Turqay qarşıdakı prezident seçkisi ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi və Bakı ofisinin Bakı və bölgələrdə maarifləndirici tədbirlər keçirəcəyini bildirib. Bu, həmçinin bildirib ki, prezident administrasiyası ilə birlikdə bütün siyasi partiyaların iştirakı ilə dəyərmi masa keçirilməsi planlaşdırılır. Martın 30-da Gerenboy-dakı ensaylı hərbi hissədə yaralanan əsgər Toğrul Abdullazadə bugün vəfat edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna əsgərin qohumu Cavid Cabbarlı məlumat verib.
Martın 30-undan 31-inə keçən gecə də bizə belə məlumat verdilər. Öz əsgər yoldaşı Əliyev Samir avtomatla bunu vurub. İlkin ifadəsində deyib ki, təsadüfən oldu, bilmədən atıldı. Sonrakı ifadələrində deyib ki, mən qəsdən vurmuşam. Aprelin 5-inə qədər əsgər Gəncə qospitalında qaldı. Aprelin 5-ində Bakıya qospitala gətirdilər. O gündən bu günə qədər də koma vəziyyətində idi. Bu gün də dünyasını dəyişdi.
Cavid Cabbarlı. Müdafiə Nazirliyi isə hadisənin ehtiyatsızlıq ucundan baş verdiyini deyir. 19 yaşlı Toğrul Abdullazadə iyulda ordudan təxris olunmalı idi. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti əsgərin ölümünü, vəfatını təsdiqləyib. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron Londonda törədilən dəhşətli qətlə görə Fransadan geri dönməli olub. Dünən iki qara dərili adam küçədə bir nəfəri cəmaətin gözü qarşısında amansızcasına qətlə yetiriblər. Öldürülən şəxsin hərbiçi olduğu bildirilir. Qatillər qətli törətdikdən sonra qaçmağa göstərməyib, polisi gözləyiblər. Onlardan biri bugündən, həmin gündən London küçələrində mübarizəyə başladıqlarını bildirib. Baş nazir David Cameron ölkəsinin heç vaxt terror qarşısında əyilməyəcəyini deyib.
What happened yesterday in Woolwich has sickened us all.
Dünən Woolwich rayonunda baş verən hadisə hamımızı şoka saldı. Televiziya ekranları və qəzetlərdə şoka salan səhnə gördük. Bu qəddarlığı törədənlər bizi parçalamağa cəhd göstərdilər, amma bu bizi yalnız birləşdirəcək, daha güclü eləyəcək.
Something like this will only bring us together and make us stronger.
Cameron, 20 dəqiqədən sonra hadisə yerinə gələn polislər onları yaralayaraq həbs edib. Onların ikisi de Britanya vətəndaşı, əslən isə Nigeriyalıdırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstar Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyir ki, Azərbaycanda dövlət hesabına Amerikanın yalnız 3 universitetində oxumağa icazə verilir. O bunu anlaya bilmir. O anlaya bilmir ki, niyə bunların sayı 82-dən 3-ə düşdü. Morningstar gənclərin həbsi, təhqir və böhtana görə cəzaların internetə də tətbiq olunması, seçkilər və başqa məsələlərlə bağlı suallara cavab verib. Vaxtilə enerji məsələləri ilə məşğul olan Morningstar Azərbaycan qazının ixrac marşrutlarına da toxunub. Səfirlə Nəzrin Nəzirova söhbət eləyib.
Azad Fikir Universitetinin üzləşdiyi vəziyyət dəyişməz qalır. Cənab səfir bunu necə dəyərləndirir?
We feel Free Thought University is
Həmin vaxt yetərincə aydın açıqlama vermişdik. Düşünürük ki, AFU önəmli bir universitetdir. Bu təşkilat elə bir təşkilatdır ki, burada bütün siyasi təbəqələrdən olan adamlar, yəni dövlətdən tutulmuş müxalifət nümayəndələrinə dək hamı bir araya gəlib ideyalarını paylaşa açıq müzakirə çıxara bilir. Biz bunun vacibliyini düşünürük və ümid edirik ki, AFU fəaliyyətini davam etdirəcək.
Hopefully Free Thought University will be able to continue to operate.
Gənc qayalların həbsi davam edir. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Bu məsələ barədə də daha öncə çıxış etmişdik. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti ilə işləyə, real demokratiya və bu ölkənin gələcəyi ilə bağlı mövzular üzərində əməkdaşlıq edə biləcəyik. Gənclər bu ölkənin gələcəyidir. Ümid edirəm ki, hökumət və gənclər arasında faydalı danışıqlar baş tutacaq. Gənclərin sistemin bir parçaları olması və hakimiyyətlə birlikdə işləməsi çox vacibdir. Güman edirəm ki, bu gənclərlə hakimiyyət arasında olan problemi çözə bilər.
Qanunvericilikdə internetdə böhtan və təhqirə görə cəzaların müəyyən edilməsini, inzibati həbs cəzalarının 2 ayədək artırılmasını necə qiymətləndirirsiniz?
Biz həmişə ədalətli və azad seçkilər görmək istəmişik və görəcəyimizi də güman edirik. Bu gözləntilərə demokratik ölkələrdə əsas göstəricilərdən olan sərbəst toplaşma azadlığı, azad media da daxildir. Əsas məsələ isə sərbəst toplaşma azadlığı və ona qarşı məhdudiyyətlərin qoyulmamasıdır. Onun cinayət sayılmamasının qanunləşdirilməsinə ümid edirik.
Azərbaycan vətəndaşları dövlət hesabına indən belə ABŞ-ın cəmi 3 universitetini təhsil ala bilər. Sosial şəbəkələrdə gənclər bu ayrı seçkiliyə Amerika səfirinin münasibət bildirməsini istəyirlər.
Səmmi desək, nə baş verdiyini anlamadıq. Anlaya bilmirəm ki, proqrama qatıla biləcək ABŞ universitetlərinin sayı niyə 82-dən 3-ə endirilib. Bu nə vəziyyətdir, biz anlamırıq. Tezliklə təhsil naziri ilə görüşəcəyim. ABŞ-ın bir çox universiteti Azərbaycan gənclərinə keyfiyyətli təhsil verir. Mən inanıram ki, mübadilə proqramı Azərbaycana ABŞ-ı öyrənməyə, ABŞ-a da Azərbaycanı öyrənməyə yardımcı olur. Bu addımın niyə atılmasını anlamaqda çətinlik çəkirəm.
Şahdəlik konsorsiyumunun Azərbaycan qazının Avropaya daşınması ilə bağlı qərarını gözlədiyinizi deyibsiniz. Bu, ABŞ-dan ötürü nə dərəcədə önəmli məsələdir?
Həmşə deyirik, Şahdəniz layihəsinin irəliləməsi, təbii qazının Gürcistan və Türkiyə üzərindən Avropaya axıdılması önəmli məsələdir. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün yaxşı layihədir. Şəxsən mən inanıram ki, milli resursların işlənməsi Azərbaycan üçün də yaxşıdır. Bilirəm, bəzi adamlar soruşur ki, bu layihəni siz niyə dəstəkləyirsiniz? Qətiyyətlə deyə bilərəm. Elə düşünmürəm ki, bu layihəni dəstəkləməsəydik, nəticə dəyişəcək və Azərbaycandakı situasiya pisləşəcəkdir.
Why do you support that?
Bu Azərbaycandakı vəziyyətə Amerika səfiri Richard Morningstar'ın baxışları idi. İndi isə görək eyni vəziyyət haqda Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı nə deyir? Azərbaycan 2012 qadağalar, həbslər və işgəncələr ili Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatının Azərbaycana aid hissəsinin məğzi budur. Ümumiyyətlə isə hesabatda 159 ölkədə insan haqlarının vəziyyəti təhlil olunur. Sənəddə bildirilir ki, insan haqları fəalları çox vaxt öz həyatlarını təhlükə qarşısında qoyaraq, insan haqları pozuntuları haqda məlumatları sükut divarlarını yararaq ictimailəşdirirlər. Onlardan bəzilərinə bu olduqca baha başa gəlir. Onlar təqiblərə, həbslərə, zorakılığa məruz qalırlar. Hesabatın birinci hissəsi ilə indiki kontekst proqramımızda ardı ilə bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekstdə tanış ola biləcəyik. Mikrofonda Zülfüqar Rüfətoğlu.
Hesabatın Azərbaycana aid hissəsində bildirilir ki, hökumət onu tənqid edənlərin təqibini və məhbus edilməsini 2012-ci ildə də davam etdirib. Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarının keçirilməsi qadağan olunub və bu ərazidə aksiya keçirmək cəhdlərinin qarşısı polis tərəfindən aşırı zor tədbiqi ilə alınıb. Hesabatın vicdan məhbuslarına aid bölümündə deyilir ki, ötən ilin dekabrında bu dustaqlardan dördü prezident amnistiyasına uyğun olaraq azad edilib. Bunlardan Vidadi İskəndarov və Şahin Həsənli 2011-ci ilin etiraz aksiyaları ilə bağlı həbs edilmişdilər. Tarix Xasməmmədov və Anar Bayramlı isə 2012-ci ildə qondarma ittihamlarla məhkum olunmuşdular. Sənəddə deyilir ki, Tarix Xasməmmədov polisin mütəşəkkil cinayətkarlıqla əlaqələrinə aid bir neçə məqalənin nəşrindən sonra polis məntəqəsində polisə hücum etməkdə ittiham olunurdu və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. İranın Azərbaycan dilində yayımlanan səhər proqramında çalışan Anar Bayramlı, Bakı və Tehran arasında münasibətlərin gərgin olduğu bir vaxtda 2012-ci ilin fevralında qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə məhkum edilmişdi. İfadə azadlığı bölümündə deyilir ki, hesabat dövründə hökumət insan haqları fəallarını və jurnalistləri təqiblər və həbslər vasitəsilə hədəfləyib. Hökumət həmçinin may ayında Bakıda keçirilən Eurovision mahnı yarışı günlərində baş verən etirazların iştirakçılarına qarşı saxta ittihamlardan istifadə edib. Həmin ilin 7 martında Azadlıq Radiosunun tanınmış təhqiqat jurnalisti Xədicə İsmayılova ona aid intim fotolarla birlikdə hədələyici məktub alıb. Bundan əvvəl onun mənzilinə müdaxilə edilmiş və orada gizli kameralar quraşdırılmışdı. Təhdid məktubunda jurnalistdən fəaliyyətini dayandırmaq tələb olunur, əks halda internetdə rüsvay ediləcəyi bildirilirdi. Daha sonra qeyd olunur ki, aprelin 8-də və iyunun 8-də Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri, insan haqları fəalları Oktay Gülaliyev və İlham Əmiraslanov saxta ittihamlarla həbs edilmişdilər. Hesabatda belə bir məqama diqqət çəkilir ki, Əmiraslanov Fövqəladə Hallar Naziri ilə görüşərək daşqın qurbanlarının problemlərini ona yetirdikdən bir gün sonra həbs edilib. İlham Əmiraslanov və Oktay Gülaliyev Kür daşqınlarından zərər çəkənlərə ayrılmış vəsaitin mənimsənildiyinə dair iddialarla çıxış edirdilər. Sənəddə deyilir ki, aprelin 18-də Bakı ətrafında qanunsuz ev söküntülərini lentə alan bir neçə jurnalist hücuma məruz qalıb. Jurnalist İdrak Abbasov isə polis və mülki geyimdə olan hökumət qulluqçuları tərəfindən huşunu itirənədək döyülüb. 2012-ci ilin 13 iyununda siyasi fəal Mehman Hüseynova qarşı saxta ittihamlar irəli sürülüb. Belə güman edilir ki, onun həbsi Eurovision ərəfəsindəki jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub. O sonradan azad edilsə də, barəsində açılmış cinayətçi dayandırılmayıb.
Bu, Amnesty International təşkilatının Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı idi. Hesabat geniş olduğuna görə bunun ikinci hissəsini bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımızda təqdim eləyəcəyik. Azərbaycan hökuməti burada deyilənlərlə bağlı ölçü götürmək əvəzinə insan haqları da daxil müxtəlif mövzularda araşdırmalar üçün xarici qeytələrə qrant təklif edir. Bir qrantın məbləği 100 min manatdır, ümumilikdə isə buna 5 milyon manat ayrılır. Son günlərin ictimai fəalları arasında ən çox müzakirə olunan məsələsidir bu. Xarici qeytələrə qrant vermək Azərbaycan hökumətinin nəyinə lazımdır? Burada təbliğatdan başqa nəsə varmı? Nüşabə Fətullayeva qeytələrlə, ekspertlərlə danışıb.
Bu uşaqlarla müntəzəm məşqlər edilsə, onlar danışıq, hərəkət qabiliyyətlərini inkişaf elətdirə bilərlər. Azı özləri yiyə, yaza, ya da cüzi də olsa fiziki hərəkətlər eləyə bilərlər. Dünyada bu cür uşaqların tam sağalıb normal həyata qaytarılması təcrübəsi də var. Söhbət autizmdən əziyyət çəkən uşaqlardan gedir. Autik uşaqlar təlimlərə, məşqlərə qatılmasa, digər zəruri müalicə vasitələrindən yararlanmasalar ömürlük susmağa, hərəkətsizliyə məhkum ola bilərlər. Autizm defektoloji və psixoloji yardım mərkəzinin rəhbəri Çiçək Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda autizmdən əziyyət çəkən uşaqlara nə dövlət, nə də digər formalarda yardımlar edilir. Problemlərinin əsas səbəblərindən biri də maliyyə çatışmazlığıdır.
Mən indi oradan burdan bir dənə donor tapıram. Uşaq 2 aylıq, 3 aylıq. Sonra da donorum dolmur. O müəllimin maaşını verməlidir. Onun valideyn adamın yazığı gəlir. Evinin əşyalarını satıb gətirib verir müəllimə. Təlimlərin yarım saatı 15 manatdır. Bir saatı 30 manatdır. Məsələn, eləsi var ki, reabilitasiyanı keçənmir. Hər seansı 10 manatdır. Bir 10 dənə uşağı reabilitasiyaya göndərərəm. 2 dənə xaricdən ixtisaslı gətirərəm. Müəyyən müddətə burada işçilərə trening keçər. Valideynlərin maariflənməsi var ki, hər valideyn maariflənməsinə nə qədər vəsait gedir? Çox valideyn bilmir. Televiziyalara çıxa bilmirik. Televiziyaya çıxaram. Azərbaycanda bu boyda ehtiyac ola-ola biz xaricə qrant veririk. Gülməlidir, yox?
Çiçək Məmmədli Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xarici QHT-lər üçün elan etdiyi qrant müsabiqəsindən danışır. Müsabiqənin şərtlərinə görə 15 xarici ölkədən 5 mövzu üzrə təqdim olunacaq layihələrə maksimum 100 min manat ayrıla bilər. Çiçək Məmmədli deyir ki, o da bir neçə dəfə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasına müraciət edib və bəzi layihələri də maliyyələşdirilib.
Mənə də ayrılır, bir də görsəm bir layihəmə qrant. Qrant nə qədər ayrılır bilirsinizmi? 3000. O 3000-in də hesabatını istəyirlər. Onun içərisindən buxaltıra maaş verirəm, kuratora verirəm, ekspertlərə verirəm, qəzet çıxardıram, buklet çıxardıram, əl kitabı. Elə 600 manat mənim nəşrimə gedir. Məsələn, rayonlara gedirəm, layihələr edirəm. Amma bu cür qrantı ayırsalar bu tipdə, heç olmasa mənim o işçilərimə əmək haqqı verilə ki, heç olmasa bir 60-70 uşağa azından mən xidmət eləyə bilim.
Qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xarici qeydlər üçün elan etdiyi müsabiqəyə fundamental insan haqları və azadlığı, ksenofobiya və islamofobiya təzahürlərinə qarşı mübarizə, sülh və regional münaqişələrin mənfi nəticələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından təhlükəsizliyi və azaldılması, eləcə də vətəndaş cəmiyyətləri arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün mədəniyyətlər arası dialoqun gücləndirilməsi, Avropa və ABŞ-da Xocalı faciəsinin tanıdılması mövzularında layihələr təqdim olunmalıdır. Bir layihənin müddəti 12 aya qədər ola bilər. Mayın 20-sindən iyunun 1-nə kimi layihələrin ilkin ideyası, konsepsiyası qəbul olunacaq. Müsabiqənin şərtlərinə uyğun gələn layihələr ikinci mərhələyə atlayacaq. İkinci mərhələyə keçən layihələrin tam şəkildə qəbulu avqustun 19-una kimi davam edəcək. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev deyir ki, xarici QHT-lər vəsait ayrılmasının əsas məqsədi müsabiqədə elan olunan mövzulara uyğun olaraq milli maraqlar naminə xarici QHT-lərin potensialından istifadə edib onların imkanlarını səfərbər etməkdir.
Bizim məqsədimiz heç də xarici hökumət təşkilatlarını dəstəkləmək deyil. Sadəcə olaraq həmin ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatlarının potensialdan istifadə edib qeyd etdiyimiz mövzularla bağlı işin qurulmasıdır, dəstəyin verilməsidir. Son illər bir neçə ölkə Xocalı soyqırımını parlamentə qəbul edibdir. Hesab edirik ki, bunun coğrafi arealını genişləndirmək lazımdır və bu iş üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının çox böyük potensialı var. Yaxud da 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və 7 ətraf rayonu işğal altındadır və Ermənistan heç bir vəclə bu işğala son vermək fikrində deyil və dünya ictimaiyyəti də bir çox hallarda yaxşı halda bunu müəyyən mənədə pisləyirlər, amma konkret bir adımla atmırlar. Buna görə də biz bu 15 ölkənin auditoriyasından istifadə edərək Dağlıq Qarabağ haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyəti çatdırılmasında bu 15 ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları bu işdə bizə dəstək versin.
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası 2008-ci ildən bəri 2000-ə qədər qeyri-QHT-yə ümumilikdə 12 milyon avro məbləğində qrant ayırıb.
Azərbaycanda hökumət pul ayıran kimi hamı bunu necə bölüşdürməkdən danışır. 6 milyon manat da milli seriallara ayrılıb. Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda milli seriallara ayrılan 6 milyon manatı necə xərclərdiniz? Milli seriallar lazımdırmı? Lazımdırsa bunlar necə olmalıdır? Suala gələn cavablardan birini oxuyum. Ölkənin dərdləri çox olduğuna görə bu pulları xərcləməli yerlər də çoxdur. Lakin ölkədə xarici serialların göstərilməsi qadağan olduğu üçün milli seriallara ehtiyac yaranıb. Qoy bizim də seriallarımız olsun, qoy onlar get-gedə keyfiyyətcə daha mükəmməl olsunlar. Bu həm də aktyor və aktrisalarımız üçün gündəlik məşq meydançasıdır. Uğur diləyirik. Bunu Qubadan Nadir Cəlilov yazır. Nadir Cəlilov çox maraqlı məsələyə toxunur. Bu ayrılan pullar Azərbaycanın öz aktyor və aktrisaları üçün iş yeridir, gəlir mənbəyidir. Bu da çox yaxşıdır. Ancaq bu 6 milyon manat şəxsən siz, dinləyicilər, sizin ixtiyarınızda olsaydı bu pulları necə xərclərdiniz? Kontekstdə günün sualını belə qoymuşuq. Gələn cavablarla sizi tanış edəcəyik. İndi isə həmin bu 6 milyon manatın necə və kimlərə ayrılması müzakirəsi barədə. Söhbət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Milli Televiziya və Radio Şurasına ayrılan 6 milyon manat vəsaitdən gedir. Televiziya kanalları bir tərəfdən, yerli productionlar da o biri tərəfdən bu vəsaitdən pay almaq istəyirlər. Şura isə productionları televiziya kanallarını başına yığıb onlardan təklif gözləyir, müzakirələr aparır. Vüsal Əlibəylinin reportajı.
Hər il böyük bir sahada
tərbəz... 232 kadr 1-1.
Sakin!
Rejissoru da, operatoru da, işıqçısı da xaricdən olan milli serial necə olur? Bu və buna bənzər onlarla sual səsləndirildi. Milli Televiziya və Radio Şurasının produksiyonlarla görüşündə. Fikir mübadiləsi Milli Telefilm və Teleserial çəkilişinin dəstəklənməsi ətrafında gedirdi. Apreldən bu yana 6 milyon manatın necə və kimlərə ayrılması müzakirələri səngimək bilmir. Söhbət Prezident İlham Əliyevin aprelin 4-də imzaladığı sərəncamla Milli Televiziya və Radio Şurasına ayrılan 6 milyon manat vəsaitdən gedir. Kanallar bir tərəfdən, yerli productionlar da o biri tərəfdən bu vəsaitdən pay almaq istəyir. Odur ki, Şura productionlar başına yığıb onların təkliflərini dinləyir.
Yəni, oturub gözləyə bilərdik ki, yəni, bu ayrılığa sonra çəkərik, sentyabrdan verərik.
Satış mühəndisi texnikaları təmin edərsə, təbii ki, bu dövlətin dəstəyi iş növbədə də buna görədir ki, biz bazanı düzəldik. Və əgər bu baza düzələrsə, əgər əsgilər yoluna düşərsə, artıq 20 bölümdən danışmağa dəyilməz. Mən ən azı bu günlərdə sinyal edirəm ki, o biz bazanın qaydasına qoyaraqsa, yəni tam bizi təmin edir. Biz onu ən azı mən o yeminə aldığım şey edirəm.
Bizdən yəni heç nə çəkmir, birdən gəlir ki, mənə deyir. Hətta bəziləri üzr istəyirəm, dayı, mən açıq səmimi danışıram, həmişə danışmışam ki, hər yerdə bu obyektiv olur. Bəziləri deyir ki, biz filan yerdən bu işi görmüşük, kredit almışıq, çəkmişik, onu ödəməliyik, geri qaytarmalıyıq.
Pul almaq bir dərd, onun arxasında dayanmaq da bir dərd olub film qurucuları üçün. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli deyir ki, ayrılan pul təyinatı üzrə xərclənməzsə, o zaman production məhkəmə ilə üzləşəcək. Amma bu, görüş zamanı sadalanan problemlərdən sadəcə biridir. Film mütəxəssislərini düşündürən başqa suallar da var. Məsələn, serialı çəkdiyi kanal onu göstərəcəkmi?
Hansı bir televiziya kompaniyası ilə daha dəqiq danışmaqlarını ki, hansı bir televiziya kompaniyasını göstərəcək və onlar da ki, üstünə öz üzərində götürməlidir bu məsuliyyət ki?
Onu risk edək. 50% isə mən götürəm, öz production olaraq öz qoyum, producer olaraq qoyum. Rating verməsə, Milli Şura, desin ki, 50% mən bağışlam, 50% də mənim ziyanımdır, mən qaytarıram o pulu.
Biz müştərək işləməsək, bu mümkünsüz bir şey.
Renesans Elm və Mədəniyyət Production'un rəhbəri tək olanda Qorxma serialının rejissoru Nadir Diridağlı bu problemi aradan qaldırmaq üçün təklifini edir.
Televiziyanın
müxtəlif nümayəndələri ilə Yayım Şurasının əməkdaşlarının iştirakı ilə bədii şura yaranmalıdır. Həm ssenarilərin qəbulunda, həm çəkilən filmlərin nəticəsində. Yəni bunsuz mümkün deyil. Mən çəkə bilərəm, sabah gələ bilərəm televiziya. Televiziya deyəcək ki, sənin çəkdiyin film mənim konsepsiyama uyğun deyil və bu səbəbdən də televiziyada göstərilməli lazım olan və pul ayrılan film öz nəticəsini tapa bilmir.
Bu pulu kim qazanacaq? Productionlar öz şanslarını necə qiymətləndirir?
Vallahi mən öz işimin fəhləsiyəm, heç nə deyə bilmərəm.
50-50.
İnşallah hər halda şansımız var. Ümid edirik.
Bəs bu pulu qazanmaq üçün bir productiona nə lazımdır? Elə film mütəxəssisləri özləri sadalayırlar. İmic, kifayət qədər səlahiyyət, bu sahədə az-çox tanınmaq, xaricdə təhsil almaq, təcrübə qazanmaq, inandırmaq, zəhmət çəkmək, mövzu axtarmaq və yaxşı aktyor seçmək lazımdır. Əgər bunları bacarırsınızsa, müraciət edə bilərsiniz. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşrəvan Məhərrəmli deyir ki, productionların işinə baxılacaq və bütün təkliflər nəzərə alınacaq.
Azərbaycanda müstəqil düşüncəsinə görə bəzi tanınmış ziyalılarla bizim olmayan adamlar kimi davranılmasına etiraz olaraq mətbuatda məqalə ilə çıxış eləyib Sabir Rüstəmxanlı. İndi Sabir Rüstəmxanlı kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqə sonra efirə çıxacaq, Pen Klubda qonağımız olacaq. Suallarınız varsa ona elə indidən göndərə bilərsiniz. SMS-lə 050 ilə 744 1017 nömrəsinə veriliş vaxtı telefonla 012 ilə 436 77 41-ə. Kontekst proqramımızın sonunda isə Astarada bağlanan müəssisələr. Təkcə onu deyək ki, Astarada çay tapılmadığına görə çay fabriklərindən biri işləmir. Emal məhsulları işləmirlər, çünki məhsula bazar tapa bilmirlər. 4 çay fabriki var idi Sovet dövründə Astarada, onlardan neçəsi işləyir, neçəsi işləmir. Astaradan Müstəkəb Məmmədovun reportajı.
Hər il böyük bir sahada tərvəz bitkiləri əkən fermer Sürət Əhədov bu il həmşəki işindən əl çəkib. Səbəb də əkib yetişdirdiyi məhsula bazar tapa bilməməsidir. Astarada olan emal müəssisələrin də əksəriyyəti bağlanıb.
3 hektarda süfdə birinci kal məhsulu yığdım, belədi alverçiləri gəldilər, verdim onlara. Ondan sonra gündə bir maşın tamada verildim. Hesabladım, həmin ilə 100 ton məhsul verdim. Fəhlələrə də yaxşı pul verdim, özüm üçün də yaxşı pul qaldım. Üçüncü ildə əkdim, zavudda işləmədim. Ondan sonra biz daha əkləkmədim.
Lənkəran İqtisadi rayonunda istisal olunan sənaye məhsullarının 10%-dən çoxu Astara rayonunun payına düşür. Bu sözlər icra hakimiyyətinin hazırladığı Astara kitabçasında yazılıb. Həmin kitabçanın çapından 5 il keçir. Fəaliyyət göstərən sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının emal edən müəssisələrinin fəaliyyətindən daha danışılmır. Bu müəssisələrin fəaliyyətindən xəbər tutmaq üçün ünvanlarına baş çəkdik. Çay fabriklərindən başladıq. Sovet dövründə rayonda 4 çay fabriki olub. 2 nömrəli çay fabriki Azarsos şirkətinə satılıb. Fabrikdə ildə 400 tona qədər yaşıl çay yarpağı istisal olunur. Halbuki bu fabrikin istisal gücü 4-5 min tondur. Mövsümü vaxtda fabrikdə 20-yə yaxın fəhlə çalışır. 4-5 aydan sonra onlar da işdən azad edilir. 1 nömrəli çay fabrikin qapısı açıq olsa da bizi içəri buraxmırlar. Adının çəkilməsini istəməyən işçisinin dediyinə görə, mövsüm dövründə çox az miqdarda yaşıl çay qəbul olunur. Yaşıl çay yarpağın 1 kiloqramının 1 manata olduğunu deyən həm söhbətim, maliyyə çətinliyi səbəbindən məhsul ala bilmədiklərini deyir. 3 nömrəli çay fabrikinin fəaliyyəti tamamilə dayanıb, səbəb də yaşıl çay yarpağının olmamasıdır. Telman kəndində olan konserv zavodu da fəaliyyətsizdir. Bağlı qapısı üstündə kənar şəxslərin daxil olması qadağandır sözləri yazılıb. Burada heç kimi görmədik. Bu zavod 2005-ci il sentyabrın 8-də ölkə prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə açılıb. Adını çəkdiyimiz Astara kitabçanın üstündə bununla bağlı foto da var. Kitabçada deyilir ki, zavodda 180 nəfər daimi işlə təmin olunub. Zavod gün ərzində 300 ton tərəvəz qəbul edə bilir. Həmin dövr üçün zavodun 1200 ton pomidor emal etdiyi, 299 ton tomat pastası hazırladığı qeyd edilir. Əlavə edilir ki, zavod rəhbərliyi məhsul yetişdirməsi üçün 1500 nəfəri birləşdirən 30 fermer təsərrüfatına 150 milyon manat faizsiz kredit verib. Amma 5 il əvvəl deyilən bu məsələlərdən indi əsər alamat yoxdur. Astara konsert zavodunda da eyni mənzərəni gördük. Yaxınlıqda olan yeməkxanadan zavod barəsində soruşduq.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar, mətnini oxumaq olar, qulaq asmaq olar. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sual belə idi ki, milli seriallara 6 milyon manat ayrılıb, o pul sizə ayrılsaydı, sizin ixtiyarınızda olsaydı, necə xərclərdiniz? Salam, onsuz da çəkdikləri seriallar ət tökəndi, ondansa həmin pula xaricdə təhsil almağa tələbə göndərək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi isə Pen Klubun qonağı Sabir Rüstəmxanlıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.